What's up, everyone? Welcome to my channel, the best place for homeowners, lot owners, business owners, and entrepreneurs. In today's video, I want to welcome 6 students from the National College of Science and Technology in Dasmariñas, Cavite. And they have with them 10 powerhouse questions about the architectural practice. Before we dive in, I am Architect Sarah, and for almost 10 years, I help homeowners turn their dream space into a reality through architectural design and construction. These aspiring architects are very close to my heart. I've already worked with them during their OJT training. They are a group of students pursuing architecture, and they are very interested in making their own architectural firm. That is why we are here today to answer their powerhouse questions. So let's get into it. Let's welcome Christopher Condant, Justin Gensaya, Carl Amoyan, Ayla Clarice Gumawan, and Pamela Kayla Calamaya. Welcome, welcome. Kamusta?
Hello po, ma'am.
Hi, ma'am.
Hello po.
Hello po.
So, sa question number 1 po namin, first of all, great day po, Architect Sarah. And our first question po is, how and when was your company established?
Okay. So, let's start when choosing my college course. Kasi doon magsisimula lahat eh. So, namili ako nung time na magpapasok na sa mga entrance exam, ganyan. Kailangan na mamili ng course. Yung pag nag-entrance exam ka kasi sa UP, meron siyang parang booklet. Tapos lahat ng course na available sa doon sa school na yon is nandoon. So, sobrang dami. After that, basta ang gusto ko kasi is may title before ng name ko. So, gusto ko may title siya. Na ano yung ano ko, choices ko from there. So, ang mga may title, diba, is yung doctor, attorney, ganyan, engineer, architect, ganyan. So, doon na lang ako namili from there. And then, yun nga, napili. First, dati na ang ano ko, yung is engineering. Kaso, sabi ni father ko nga, is panlalaki daw yun. So, wag daw yun. Yan. Kaya napunta ko sa, ayun, architecture. Kasi na, nung high school ako, na-discover ko din na parang may touch of ano ko sa pagdodrawing. Yan. Kasi dinrawing ko yung favorite kong anime. Yan. So, doon ko nalaman na, uy, ano pala, possible pala na mag-drawing, na mayroon akong talent. Ayan. Then, so, doon napunta. So, choose ko yung architecture. And then, after that, yun nga, I took BS Architecture for 5 years in De La Salle University, Dasmariñas. And then, during those times, is kumukuha ako ng sideline. Ang sideline ko that time is yung mga HRM students doon sa school namin, is kailangan kasi nila ng scale model. Eh, di ba, syempre, architecture students, kaya natin gawin yun. So, yun, kinokontrata ko sila. So, may ano, certain fee, then gagawin ko sila ng scale model para dun sa thesis nila, proposed restaurant. Yan. So, mga naka-3 projects din ako nung that time while school, college student. After that, di nag-graduate na, nag-employ ako sa SMEDD. So, natanggap ako dun as design officer. So, from 2 years and 6 months, yun. Doon ako nag-apprentice din. Yan. Pero, during that time, ano pa, sumideline pa rin ako. No? So, mahilig ako sumideline. May sideline pa rin ako doon sa mentor ko. Ano ko rin siya, prof ko siya sa LaSalle. Si Architect Junar. Yan, hi. Nag-apprentice din ako sa kanya. Kasabay nung work ko sa SM. So, kunwari, pag may project si Architect Junar, yun, ako yung magdo-drawing, magka-CAD, ganyan, papa-blueprint, ganyan. So, ganun siya. Hindi naman siya fixed hours, ganyan. Pag lang meron siyang ipapa-drawing, may papa-blueprints, ganyan. So, ako yung, ano niya doon, assistant niya during those times, diba? Yan. And then, after nun, diba, ano kasi, ang architect is kailangan ng apprentice. So, bago mag-board exam, diba? So, edi na fulfill ko na yung 2 years, nag-try ako mag-board exam. Ayun, first take yon, pumasa naman ako ng board exam. And then, after nun, nalaman ko na meron pa rin palang master plumber board exam. Kasi parang magkasunod yun nung time na yun eh. So, sabi ko, tinag-take din ako nung master plumber exam. Yan. Pero, nung first take ko ng master plumber, akala ko, ano lang siya, akala ko parang architects, ano lang din, math, ganyan. Tapos, pagkita ko ng exam nung time na yun, sabi ko, shucks, ano pala to? Para palang pang-engineering math pala to. So, nung first take ko ng master plumber is hindi ako pinalad. Bumagsak ako nun. And then, that was the time na nag-decide na ako na, kasi ano eh, employed pa ako sa SM. So, sabi ko, gusto ko kasing ipasa. Gusto kong ipasa yung master plumber. Pero, hindi na ako pwede mag-leave eh. Kasi nga, nakapag-leave na ako nung, ano eh, nung architect time pa. So, ayun, nag-resign ako talaga. So, nag-resign ako dun sa work ko. And then, ano, ayaw pa din talaga nila kapag-resign nila. Nag-aano sila syempre na future, maganda naman daw ang future doon. And then, promotion, mga ganyan. Pero, ang goal ko kasi that time is yung pumasa ulit ng, ano eh, na master plumber. Kaya, yun, nag-resign ako, then nag-take ako ulit, and then pumasa na ako. Yun. So, dalawa na yung license kong hawak. And then, after nun, nung, that was the time na tambay na ako sa bahay, diba? So, tapos nung mag-aral, ganyan. Tambay na, and then, yun na, doon ko na in-establish yung XJG Architecture. Yan. During, ano pa yun, nandun ako sa parents' house ko. Yan. So, doon ko in-start siya, yung XJG Architecture, after nung mga license ko. How and when? So, yun, 2013.
So, ang follow-up ko lang din, ano po yung nagpa-motivate po sa inyo para, di ba po marami pong doubts and hindrances paggagawa ka ng sarili mong company po? Ano po yung motivation mo para mag-continue pa rin po despite all those ano po hindrances and doubts ng mga tao sa paligid mo po?
Okay, yan, very good question yan. Nakalimutan kong ikwento. Nung time kasi na ano nga, 'di ba? Maganda naman kasi yung work ko as design officer. And then yun nga, pumasa na ako sa architect, and then pumasa na gusto ko na rin pumasa sa master plumber. And then, yung mga kasama ko kasi, mga nag-a-abroad sila sa Singapore, ganyan. Inaaya nga nila ako na magpunta doon. Syempre, yung mga friends ko. Pero parang hindi ko nakita kasi yung sarili ko sa abroad. Kasi siguro, based na rin sa parents ko, na hindi naman kasi sila nag-abroad. So, dito lang din talaga sila nag-work. Kaya parang hindi pumasok yun. And then, also yung boyfriend ko at that time, asawa ko na siya ngayon, si Christopher, siya yung parang nagsabi sa akin na, ano ba talaga yung gusto mo? Ganyan, kasi nga, nalilito nga ako nung time na yun. Mag-a-abroad ba? Mag-a-apply ba ulit ng work? Ganyan. So, ang ano ko lang nun is, gusto ko lang talaga na yung dinesign ko is mabuild ko. So, yun lang yung nasa isip ko nun eh. Parang achievement na sa akin yun. Kasi diba, nung during the architecture students tayo, puro drawing lang tayo, diba? So, parang yung drawing natin, di naman nagiging building or bahay, diba? So, parang hanggang papel lang tayo, hanggang drawing lang, hanggang tracing paper lang tayo. So, kaya ang naging dream ko noon, after noon, is gusto ko naman siyang itayo, i-build. Gusto kong makita na na maging into reality siya. Kaya yung tagline nga ng ano, XJG Architecture is turning your dreams into a reality. So, hindi lang dreams nung mga clients yung ano dun sa slogan nun, is kundi yung dream ko rin na maging into reality siya. So, siguro yun. And then, yung mga nagsasabi na, syempre, yun nga sabi ko sa inyo kanina, tambay na ako nun sa bahay dahil nga, tapos na ako mag-board exam, pumasa na, ganyan. Tapos after nun, tambay na. So, pressure yan. Pressure ka pagka tambay na sa bahay, di ba? So, so, parang, what's next na, di ba? Anong, ano na. So, ano lang talaga, kasi hindi ko rin alam eh, wala kasi akong background. Ibig sabihin, yung parents ko is hindi naman sikat na architect or contractor, ganyan. So, wala rin talagang, ano, wala akong background na family na sikat na ganyan. Napapasahan na lang ako ng projects na gano'n. So, walang gano'n eh. So, talagang from scratch ako eh na nagpakilala. So, paano ko pinakilala yung sarili ko as ano na nga, yun, architect. Yan. So, dun sa mga nag-da-doubt sa inyo, ganyan, hindi niyo sila dapat pakinggan or what ganyan. So kaya dapat talaga meron kang mentor. Yan. So meron kang pagtatanungan, eh kagaya ng ginagawa niyo ngayon, 'di ba? So yung nakatapos na, nakagawa na ganyan. So maganda yung ginagawa niyo na kakausap kayo ng ano, kasi pag ang nakausap niyo is hindi naman nakagawa or alam niyo na baka alam niyo, baka i-discourage pa kayo, 'di ba? Sayang naman. So dapat piliin niyo rin kung sino yung a-ask niyo ng mga opinions, ganyan. So
yun nga po. Napaka-inspiring po nung pagsagot niyo po sa number one. So next question naman po tayo, number two. So what is the concept of your firm?
So what is the concept of your firm? Parang tiyatanong ko din, ano ba concept ng firm? Parang medyo questionable nga to sa akin eh. Concept, parang, siguro yun nga, nung time na in-establish ko siya, kasi nasa isip ko lang talaga nun is design and build, yun. Gusto ko, basta yung dinesign ko, ibibuild ko. Yun yung una kong concept na sa mind ko nung time na yun. So, wala pa akong ano nun, 'di ba? So wala talaga akong experience. Ang experience ko lang is yung nag-employed ako, 'di ba? So yung mga projects ko sa dun sa SMEDD, 'yan. So yun yung mga background ko lang noon. And then dun kasi sa SMEDD nga, ano naman kasi doon, group naman kasi kayo. So nakakapag-design na rin ako doon, then nabi-build na rin naman siya. Kaso more on interior fit outs. Kasi na-inline ako dun sa ano eh, sa affiliate, retail affiliate. Yan. So, mga more on fit out. So, sa loob lang. So, di ba? Wala ako dun yung mga building, mga ganyan. Hindi ko siya nakahawakan. Kaya, yun yung na-inline ako na projects doon. And then, yun nga, nung nag-resign nga ako nun, and then gusto ko naman na ano na, design and build na talaga. As in, bahay. Yun na yung ano ko nun. Yun yung nasa in mind ko. Kaya, nag-isip ako ng name. Yun nga yung XJG Architecture. So, parang no-brainer. Pangalan ko na lang. Kasi wala akong maisip. XJG. So, XJG, yan yung pangalan ko. Sa Tyra Joygan. And then, yung dinikitan ko na lang ng architecture. Parang, ano kasi, yung ibig sabihin, para sa akin yung time na yung architecture, parang it said it all, parang ganun. And then, magta-tagline na lang ako ng ano, design and build, parang ganun. So, yun yung concept ko lang time na yun. Wala ako masyadong, hindi ko siya masyadong pinag-isipan that time, parang ganyan. Basta lang, meron akong name, ayan, meron akong license, ganyan. So,
yung follow-up question ko po dun, ano po yung parang ano, mga challenges nyo sa pagbuo po ng konsepto ng yung firm ko?
Challenges? Challenge ako dun kasi wala akong sample projects. Di ba? Wala akong... Kasi wala pa akong nagagawa talaga eh. Kasi nga, di ba, starting. Then, wala akong mapapakita na, yun nga, nagawa ako, na starting din is paano ba ako magpapakilala? Sino ba yung magpapagawa sa akin? Di ba? Sino yung unang magpapagawa? Ganyan. Yun yung mga challenges na encounter ko that time. And then nandun nga lang ako sa bahay, 'di ba? Sa bahay ng parents ko. So doon ko siya in-establish. And then sabi din kasi nung father ko sa akin, i-ano natin siya, i-apply namin yung, 'di ba, nag-business niya. I-apply namin siya sa DTI, ganun. Para meron ng name, ganyan, DTI, BIR, mga ganun. So in-apply ko siya nun. Kaya nung although kahit wala mga projects, wala pang ganyan, in-apply ko 'yan kasi sabi sa aming father ko na ano 'yun, maganda meron kang mga papers para naman hindi isipin na parang ano ka, fly by night company, 'di ba? Parang fly by night architect or baka para to build ano lang din, to build credibility na may mapakita kang resibo mo, credibility. Kaya kumuha tayo ng mga 'yan, yung mga permit pagka magsa-start ka talaga ng small business.
Ayun po ma'am. Thank you po, bali po. Proceed na po tayo sa question number 3 po.
So, bali po ma'am yung question number 3 po natin ma'am is what is the meaning of your logo po ma'am or yung pinaka history po no?
So, yung at first kasi yung logo ko ngayon, yung current logo ko ngayon, hindi yan yung logo ko nung nagsimula ako. Ano 9 years ago since 2013 yeah. So hindi yan yung logo ko. So nung yung logo ko nung umpisa, ako lang talaga gumawa noon eh. So ano lang siya, simpleng bahay, logo lang ng bahay na tas orange yan. So yun lang, ganun. Ang naisip ko kasi noon, sabi ko dapat kasi 'di ba pag logo pa lang, ano, it says ano ni malalaman na ako ano na yung business mo agad. Parang ganun, para madaling kagaya, di ba yung iba, milk tea, ganyan. Tapos yung iba, ang logo nila is milk tea, mga ganon. So, parang naisip ko naman nung time na yun. Yun nga, bahay na lang siya. Yung logo ko is yung bahay. Kasi nga, house construction or design and build, di ba? So, kaya bahay siya. So, and then, after ilang years, netong pandemic, yung nagsimula yung pandemic, 2020, no? Tama ba? 2020 is nag-pandemic, no? So, nung time na yon, medyo nag-close ako nun eh. Nag-close ako ng office, ng physical office. So, natenga na naman sa bahay, natambay na naman sa bahay. Then napag-isip-isip ko nung time na yon, nag-enroll kasi ako sa mga, ano, sa mga social media class, ganyan. Para, ang tanong ko kasi nung time na yun eh, paano na ngayon ako magpo-promote ng ano ko since wala na akong office? Dati kasi, naasa ako dun sa physical office, maraming nag-walk-in. Yun yung before. Pero this time, nung nag-pandemic is, wala nga mag-walk-in dahil nga, bawal lumabas eh, diba? So, hindi ako, so kinulose ko na muna siya and then nag-aral ako ng social media. And then, from there, natutunan ko na mahalaga pala yung branding. Yan yung logo. So, I decided that time na mag-rebrand. Yan, nag-rebrand ako. So, yung logo ko ngayon, yung existing logo ko ngayon, is, ang nag-design na niyan is si Knowles. Yan, yung aking, ano, brand design designer. Yan, so, pina-design ko na siya talaga sa graphic designer. So, okay yung, ano niya, yung design niya. Ano na siya ngayon, blue, may color scheme na talaga siya, yan, mas maganda na siya, at saka, ang maganda siyang tingnan pagka gumagawa ng mga, ano, postings, yan. Pero, ang ano niya dun is parang building na siya eh, so parang, sa tingin ko, ano na siguro, from the house, naging building na siguro yung parang, so ganun siguro yung concept niya, pero, mostly kasi pina-design ko na siya sa, yun nga, sa graphic designer, so, nagsabi na lang ako ng mga nasa isip ko or what. Then, siya na yung nag-conceptualize.
So, yung po ma'am, yung pinaka-follow-up question ko lang po ma'am. Saan po nag-inline po yung color scheme nyo nga po ma'am? Which is, yun nga po, yung nag-OGT nga po kami. Parang nakita ko po yung logo nyo po ng parang ano nga po, colorful nga po siya. Ano po yung nasa isip nyo po ma'am? No? Ba't nyo po pinili yung ganong kulay po?
Oo nga pa kasi familiar na kayo pero bagong ano na yan, yung naabutan nyo, yan na yung rebrand na logo. So blue, 'di ba? Mostly blue, white. Yan. So sa akin para ewan ko, parang ano siya, malamig siya sa mata, maganda siya tignan. And then kasi before ang color scheme ko, ano, galing ako sa ano eh, green. Oh, green, tapos yung logo ko orange, ganyan. So parang hindi ano no, hindi siya professional pang architecture. Oh, yun yung dati ko eh. Pero pwede pa rin naman, pero parang cartoonist kasi siya dumadating, cartoon, parang naka-cartoon no. So hindi siya formal. Kaya siguro nitong ano is pinata niya ng blue. So hindi ko talaga masyadong maano pero nagustuhan ko naman yung design niya na yun. So yun, na ano talaga tayo sa blue, white, yan. And then hanggang ngayon, yan, gamit pa rin natin yung ano, diba? Yan, siguro yun nga, dapat medyo formal na, and then since rebrand nga siya, so parang dapat, ano na, parang step up na dun sa old logo, ano. Siguro nga, ganun na lang.
For our next question po, yung fourth question po, boys. What is your firm's corporate philosophy and objectives po?
Our mission is to safely deliver any project, anytime, in any environment for the satisfaction of our clients, staff, and the communities it serves. So, yan ang mission. And then, ang vision is, our vision is to safely and consistently deliver world-class quality, service, and workmanship, assuring the clients that their dreams will become to a reality. So, siguro to elaborate natin tong mission is, syempre, yun nga, to deliver it on time, any project, diba? Mapa-design man yan, mapa-construction man yan. Kailangan, syempre, on time. On time and on schedule. And then, hindi siya nakakasira sa community. Diba? So, syempre, ano eh, parang darating ka sa point din na yung project is kailangan mamimili ka na rin ng projects. Kasi hindi pwedeng lahat ng project is accept mo. Syempre, kunwari, magpapagawa sa'yo na yung building pala nun is for the purpose of alam nyo na, yung mga hindi magagandang gawain, mga ganon, so mga illegal, ganyan. Syempre, you do not want to be part of that, diba? So, kahit na nagpagawa sila, kahit na client sila, pwede kang tumanggi kapag ka hindi na siya in line sa mga philosophy mo nga, yan, ganyan, and objectives. So, pwede mo siyang tanggihan. And then, yun, pipiliin mo lang din talaga. Hindi pwedeng lahat. Kasi, ano eh, pagka na-inline ka na sa ganong mga projects, kunwari, mga plain yung mga hindi magagandang, mga illegal. Ang building pala siya for illegal something, diba? So, may inline ka na doon na parang, ay, yan yung architect na gumagawa ng mga gantong building. Diba? Ganyan. So, parang bad, ano rin do. So, bad reputation din sa'yo. So, kaya kailangan, pipili ka din. Magiging aware ka rin. Hindi porket nilang lumapit sa'yo na ganyan, accept mo na rin siya agad. So, i-check mo din talaga kung okay siya. And then, ang vision is, syempre, world-class quality and workmanship. Then, assure nyo si client na yung plano nyo na talaga is, yan talaga yung itatayo. So, yun talaga yung ano eh. Kasi, in-approve naman nila kasi yung plans nyo eh, diba? Bago naman kasi yung ma-print, ganyan, approve nila yan. And then, pag na-approve nila yan, syempre, i-expect nila na maitatayo mo siya talaga. Kaya, this time, kailangan nyo na rin ng team, syempre, yung mga ating mga skilled workers, ganyan, yung mga ating mga, kailangan ano rin sila, guided din sila, and tama din yung ginagawa. So, yun siguro yung aking vision and vision.
Follow-up question ko po, ma'am. Bali, sa, doon po sa pagkakaintindi ko po doon sa una nyo, sabi niyo po, di ba po, ma'am, mamimili po nung, ano po, nung project din po, para po, inline po sa inyo. Bali, paano niyo po, ma'am, ina-explain sa client po yung ano? Halimbawa po, hindi po inline sa inyo yung project na gusto nila. Paano niyo po sila na explain na ganito, ganyan? Yung mga paliwanag po na hindi po sila ma-open.
Oo, maganda nga yan, ha? Magandang question yan, ha? Paano ba? So, siguro ganito, ano na lang, ano ko siya as sa experience ko, based sa experience ko. So, may ikukwento ako sa inyo. Ito lang, ano lang to eh, recently lang nangyari. Ito lang ding mga ilang, siguro few last month, mga ganyan. So, merong nag-inquire sa akin. So, nagpapagawa siya ng 5-unit townhouse. 5-unit townhouse. Dito sa may kung naalala ko, General Trias ata or Dasma. Ganyan. And then, okay naman, nag-usap kami. And then, they decided na mag-visit sa office. Eh, diba, at this time, nasa home office ako. So, sabi ko, home office lang ako for this time. Sabi naman nila, okay lang. And then, nagpunta sila. So, pagpunta nila dito sa bahay namin, yan, dyan. Dyan sila, umupo sila dyan. And then, ang dami nilang tinanong. Ang dami nilang tanong. Sobrang dami. Pati pa marketing, ganyan. Kasi ibebenta nila yung townhouse eh. Paano daw nila masesell, diba? So, pati marketing is tinanong nila sa akin. So, edi, may na-suggest naman ako. And then, after nun, ano na sila, umalis na sila. Sabi nila sa akin, magka-counter ano daw sila, magka-counter proposal. Kasi nag-send na ako ng proposal ko eh. For the design, nag-send na ako. Tataka lang ako. Sabi ko, anong counter proposal, diba? Doon nagtataka na ako. And then, ang dami pa nalang hinihinging mga quotations, ganyan. So, sa akin naman, sige, okay lang. So, nag-quote na ako sa kanila ng price. And then, nung kausap mo na sila sa phone, nag-follow up sila, ang sagot nila sa akin is, yung counter proposal pala na sinasabi nila is, magbabayad sila parang 20% lang ata, ganun. And then, ibabayad nila yung pagkatapos na yung drawing. So, from there pa lang, parang nagpintig na yung tenga ko na parang hindi kasi yun ang ano ko, sa mga principles ko or philosophy ko or yung procedure ko, hindi ganun. So, hindi tayo nag-work na saka na yung payment. Parang ganun. Hindi ako ganun mag-ano. So, from there pa lang, yun, nagkaroon pa kami ng negotiation, ganyan. So, ang dami nilang gusto na hindi align sa akin, sa gusto ko, na hinahagel pa nila yung price. Tapos, parang sila yung nagsiset ng conditions. Kagaya nga nung sabi nila, papayaran nila after pa, mga ganun. So, imbis na may proposal ka na, dapat agree or disagree lang sila dyan. So, sa proposal, ano lang naman yun. Then, nung hindi nga kami nagkasundo, pero at the end of the call, parang nag-haggle pa kami, ganyan. So, sabi ko, sige, okay lang, ganyan. Medyo napapapayag pa ako. Pero binaba ko na yung phone, and then, nag-isip-isip na ulit ako, sabi ko, parang, wait lang, teka lang, parang hindi to, hindi okay yung client na yon, saka hindi okay yung kasi at the first place pa lang hindi na kami magkasundo eh. Parang hindi na maganda yung ano namin, yung relationship. And then, sila kasi yung nagde-demand. So, sabi ko parang ano to, isa to sa mga difficult clients. May mga ganun kasi. Doon pa lang, makikita mo na hindi siya align sa'yo. And then, nag-send na lang ako ng message. Sabi ko, I'm sorry, I cannot, me and my team, kasi alam naman niya na I have a team, me and my team cannot accommodate and then cannot accommodate your request or abide by your request, something like that, ganyan. So, ganun lang, tinanggihan ko na siya. So, pero syempre kasi, diba, nag-iisip ako nun, kasi syempre para sa atin, sayang, kasi project, diba, so, kikita ka pa rin naman, kahit paano. Pero, sa akin, kasi, kung sakit lang ng ulo, di ba, alin? Di ba, parang gano'n? Huwag na lang. Kung nakikita mo na parang problematic, so hindi kayo, okay, hindi maganda yung relationship, may characteristic din kasi tayo ng client. So, dapat hahanapin mo din yun. So, pagka hindi gano'n yung characteristic ng client, hindi lang sa project niya eh. Okay naman yung project niya, pero yung client is yung hindi character nung client yung hindi okay. Diba? May ganun din. Tapos, minsan naman, okay yung character niya. Hindi, yung pinapagawa naman niya is hindi okay. Diba? So, may ganun din. Yung time na yun, yun nga, nag-message na lang ako na, yun nga, sorry. And then, at the end of the message, sabi ko, I hope we can work again in the future. Parang ganun. So, hindi mo pa rin i-close yung door mo kasi, syempre, malay mo, in the future, magkaroon sila ulit ng other project at magkaroon na mas okay na yung yung pag-uusap nyo. Pwede naman yun. So, parang at the end of your message, i-ano mo na lang. I hope in the future, we can work again. Ganyan. natin. So, yun yung magandang way para hindi naman maka-offend. No? So, pero ano din eh. So, ikaw, ano talaga? Pipili ka talaga. I-check mo talaga kung ano yung character ng client and pati yung project.
Hello. So, yung next ano po namin question is, who makes up your beer, the officers or the owner po? Like, parang may mga tumulong pa po ba sa inyo sa pag-develop po ng beer mo yung pangalan po? Or kayo lang po?
Oh, okay. Siguro, itong question na to, who makes up your firm? Siguro yung way back 2013. Ako lang talaga yun eh. Mag-isa lang talaga ako. So, nag-isip lang ako ng name. Yan, ng name mo. No? So, mag-isip ka ng company name mo or pwede rin naman name mo talaga eh. Pwede din name mo. Saira Joygan, ganyan. Or Kayla. Diba? So, pwede yung full name mo. And then, in-apply mo lang din siya. At the first place lang talaga, solo lang talaga ako nun. Wala akong, ako lang din ang nagdo-drawing, ako ang nagsa-site visit, ganyan. Nagpapasama lang ako minsan kasi nung time na yun, alam ko hindi pa ata ako marunong mag-drive. So, nagpapasama ako sa brother ko, or sister ko, nagpapadrive ako. Kanyari, malalayo yung isa-site visit, ganyan. So, nagpapadrive ako sa kanila. Nagpapasama ako. So, ganun lang siya. Mag-isa lang, ikaw lang talaga. So, all you need is yourself. Pag nag-start ka lang talaga. And then, eventually, saka ka na lang, dadami na yung projects mo, ganyan. Hindi mo na kayang i-drawing mag-isa, di ba? So, from there, hingi ka na ng help sa mga junior architects, ganyan. So, yun, hingi ka na ng help sa iba na para nag-expand ka na kasi lumalaki ka na. So, ganun, di ba? And then, ang company ko is ano lang, sole proprietor. So, pagka nag-apply ka sa DTI, sir, ikaw lang talaga mag-isa yun. Mag-isa ka lang. So, pero pagka kasi corporation, yun yung ano eh, mas marami kayo. So, mayroong kailangan president tata, vice president, mga ganun. Pagka corporation na, yan. Pero eventually, pwede mo rin naman siyang i-convert into corporation. Eventually. Pagka talagang ano na. Pero ako right now, at until this point, sole proprietor pa rin ako. Yun ang ano ko sa DIR, DTI, ganyan. Yun pa rin yung category.
Follow-up question po. Ano po yung iba pong platform pa po na ginagamit sa iba pang bilis nyo para ma-share po yung knowledge mo about nga po sa architecture o para ma-showcase po yung mga design nyo na maka-attract pa po na clients?
So, kasi nagsimula ako noon, yun nga, sinimulan ko is nag-create ako ng Facebook page. Yung Facebook page ngayon ng XGG, yan pa rin yung way back 2013. So, ngayon, nasa ano na siya, no? Nasa around 8,000 likes na siya or followers, ganun. So, yun, accumulated na yun from the years. And then, also, meron akong website. Meron akong own website. Ito namang website, tinulungan ako nito nung friend ko, si Habjo. Yeah, siya naman yung, di ba, nag-business nga ako solo. Then, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Saira, ano, meron ka na bang website? Ganyan. Kasi ano siya eh, parang IT ata. Ganun. So, in-offeran niya ng ano, tara gawin natin ng website yung ano mo, yung XGG Architecture, ganun. So, ganun niya. So, sabi ko, sige nga, ano, gawin natin. Yan. So, yun, tinulungan niya ako. And then, hanggang ngayon, magkasama pa rin, siya pa rin ang nag-help sa akin sa mga website and sa other mga business ko din, siya rin yung gumagawa. Kaya, yun ang una kong inano, Facebook page, website, at saka isa pa pala, Google My Business. Yan. Niregister ko yung XGG Architecture sa Google. Yeah. Diba pa sa Google, pag yung bahay mo, pwede mong i-register eh, diba? Para pag na-pin, diba, kunwari, Lalamove or ano ka, Grab, ganyan, mapipin yung ano mo, yun. So, ni-register ko din yung XGG. So, kaya nalabas din yung XGG sa Google search. Dahil din doon, saka sa website. Yan. Yeah. So, yan yung mga first na sinimulan ko that time. Na hanggang ngayon, nag, ano pa rin siya, nagagamit ko pa rin. At yun pa rin siya hanggang ngayon.
For the next question, do you offer services from pre-design to post-construction? And what are those services?
Ayan, okay. So, ang services ni XJG Architecture is nandito rin sa website. Ayan. So, basahin ko na lang, ha. Una is architectural planning and design, building permit and processing and requirements, carpentry and painting works, electrical and plumbing works, exterior and interior finishes, general construction, masonry works, metal or welding works. So, yan. Main service ng XJG Architecture. And then, from pre-design talaga, yes. Oo, pre-design kasi yan yung mga schematics, diba? And then, schematics to blueprints, then proposal, bid construction, building of materials, BOM, specification, yan yung mga post-construction. And then, yung construction mismo. And then, after din ng construction, meron din occupancy permit, ganyan, turnover to clients, ganyan. So, yun. From pre-design to post-construction, yan, meron tayong yan services.
Yung sa ano lang po, yung di ba po, per services, meron pong fee. Paano nyo po bine-breakdown, if pwede lang po na ma-share po sa amin, paano po according to the law po, paano po ba kung dapat mag-price po ng services namin sa clients, yung mga tao naman po, and according po sa batas, kasi di ba po, ang architecture po sa Pinas, medyo underrated po, parang na-overlook ng mga owners na hindi naman daw po needed. So, paano po namin ipipresyon po yung services po?
Okay. So, yan. Para hindi tayo maging underrated, no? So ikaw mismo i-set mo kung ano talaga yung standard mo, no? First stage, sino ba yung target market mo? Ayan. Kasi mayroon kagaya mayroon akong mga friends na ang target market niya is yung mga mayayaman, mga high end. So ang charge mo doon. So depende sa client niya, depende sa target market mo. Meron din akong kila na ang mga clients niya is yung mga low-cost housing. Ganyan. Diba? Yung mga townhouse. From there naman, pwede mo rin i-adjust yung price mo kasi parang maliliit pero madami. Diba? May ganun. So, ikaw mismo, isiset mo yon. Ang pagsiset naman ng pricing mo, syempre, kukunin mo muna kung ano yung mga charge, ba? Diba? For example, sa store, ba? Diba? May store siya na maliit, gusto niya ipa-design sa inyo. So, magkano mo siya i-charge? Ba? Diba? Yun ang tanong. So, kung wala ka pang baseline, diba? Kung muna, ano-ano ba yung requirements niya? Ano ba yung ipo-provide mo sa kanya na drawings? Sabihin niya sa'yo, need ko ng floor plans, perspective, elevation, ganyan. So, yun, i-compute mo yun. So, titingnan mo sa'yo, ilang oras mo ba yung gagawin? Saka ano-ano ba yung mga technology or equipments na gagamitin mo para gawin mo yun, diba? So, syempre, meron kang laptop, diba? So, mag-a-add ka ng profit mo. Pero meron din namang pabaliktad, 'di ba? Meron ding based dun sa group sa ano natin, 'di ba? Architectural practice code natin. Pabalik percentage. Parang 10% of the construction cost, 'di ba? Meron ganun din. Pwede na 'yan pabaliktad. So, pag pabaliktad naman, kunyari estimate mo na yung sari-sari store is worth ang construction cost niya is siguro sabihin natin 100,000, ganun. Edi kung ilan ang i-charge mo doon for the design, di ba? Pwede rin ganun. So, nasa sign niya talaga eh. Ang nagturo sa kanya is yung father ko nga, sabi niya. Parating ko siya tinatanong, magkano i-charge natin dito, ganyan, parang parating ganun. Tapos ang parating niyang inaano sa akin, yun nga, ganun, computing ko muna, saan ka syempre hindi lugi, di ba? Baka naman, kunwari, ang ginastos mo, namasahe ka, ganyan, mga mga 500 pesos pero charge mo 300, edi lugi ka, 'di ba? So wag naman ganoon. So syempre kaya kailangan ma-compute mo rin yung ano, yung cost mo, 'di ba? Para and then sasabihin niya sa akin, "Oh, happy ka na ba diyan?" 'Di ba? Parang yung sabi niya sa akin, "Tare, dadagdagan mo ng profit, 'di ba?" Tatanungin niya sa iyo, "Happy ka na ba diyan?" Yan ba yung cost na ano ka na happy ka na habang happy ka habang ginagawa mo yung project, 'di ba? So nasa sa inyo ngayon, saka sa client nyo ngayon. Kaya yung tanong ko sa inyo, high-end ba yung clients nyo, di ba? Sino ba yung mga target market nyo? So, mag-iiba siya doon. Magbe-base siya doon eh. Kasi, kunwari, high-end yung mga clients mo. Tapos, ito lang yung chinarge mo. Parang hindi siya nag-fit. Hindi fit. Magtataka naman yung mga high-end mo ngayon. Sabi niya, bakit naman sobrang mura, di ba? Baka naman pangit yan, o, di ba? May ba mga ganun? Kaya dapat i-level mo rin. Saka yung performance mo din, yung ano, kung high-end naman yan, sa high-end talaga yung price mo, syempre, yung design mo talagang dapat high-end. Diba? So, dapat walang kaparehas yan. Hindi yan yung kamukha lang na ginugle mo. Diba? Ganun. So, meron siyang, ano, parang criteria baseline.
So, yun nga po. Sa number 8 po is, how do you market your services po?
Ito, marami rin nagko-question sa akin eh. Currently on the market research sa coaching program ko. Ayan. Kaya, inaano ko din tong yung how do you market your services. Meron kasi ako na architect na yan. Ha? Architect na siya. And then, ang problem niya is ayaw niya mag-promote sa social media dahil violation daw ng code of ethics. Architectural code of ethics. Diba? So, yun yung hindrance niya. So, sa akin naman, ang ano ko dyan, may mga portion talaga na bawal. For example, ikwento ko na lang, yung meron akong colleague na architect din, and then balak niya dapat magpa-billboard sa may along Dasma, along Aguinaldo Highway sa may Dasma. So, dapat magpapa-billboard siya doon. Pero, yun, hindi siya pinayagan. Hindi siya pinayagan ng yun nga, siguro United Architects of the Philippines, mga ganyan. So, yun yung first time ko lang nakarinig na bawal palang magpa-billboard. Diba? So, may mga certain na talagang hindi acceptable. Kagaya nun, nalang yung pagpa-billboard. So, ako naman, hindi ko nagawa yun. Hindi ako nagawa. So, medyo syempre expensive din yun. Saka, parang hindi doon ang ano ko. Hindi yun ang market ko. Hindi doon ang marketing strategy ko. Yan, ganun. So, and then, yun nga, diba? Yung nabanggit ko rin kanina, yung doon ako nagsimula, Facebook page, Google My Business, and then, own website. Yan, tatlo. Diyan ako nagsimula na to market. And then, also pala, nung nagsisimula ako, ang unang-una ko rin pinagawa is yung calling card ko. Calling card. And then, pagka may mga events, di ba? Kunwari, may mga patay, wedding, birthday, ganyan, sama kayo ng parents mo, di ba? Ng, ano, tara po tayo sa birthday niya, ano, ganyan. And then, there, di ba, papakilala ka ng parents mo o sasabihin sa'yo, uy, anak ko yan, ano yan, architect yan, di ba, ganyan. So, yun na yung chance mo para magbigay ng calling card. Diba? So, mag-print ka ng madami. Yan. So, lagay mo na dun yung Facebook page mo, website mo, cellphone number mo, ganyan. And then from there, maalala ka na din nila. Diba? So, yan. Bibigay mo na ng ano sa kanila yung calling card. Saka may way din ng pagbigay ng calling card. Ha? May dapat pag ganun siya. So, may way. Yan. Trivia yan. No? So, pagka ano, tuturo ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo yung pinaka-way ng pagbigay ng calling card. And then also, before, nag-try din ako ng, ano, flyerings din ako, nag-try din ako nun. Yung flyers, nagpa-print ako ng mga flyers, and then nag-house to house. Ginawa ko din yun. Nag-iwan ka ng mga leaflets, parang mga ganang leaflets, ganyan sa mga bahay-bahay. Ginawa ko din yun before. And then, since nung nag-pandemic, 'di ba? nag-iba na yung, nag-close ako ng office, and then nag-aral pa ako ng ways to promote, diba? Kasi nga, wala na akong physical office. So, how nga? And then, natutunan ko yung true social media. Yan. Pero not saying ano ah, kasi ito lang yung hindi na explain dun sa ano. Yung pag-promote mo is dapat maayos. Hindi mo pwedeng sabihin na oy, architect ako, pagawa ka sa akin ganyan. Yung hindi blunt na ganun na oy, dito kayo ganyan. Hindi tayo parang nasa palengke na dito kayo bili-bili na, hindi ganun. So may technique. So may technique diyan. So pag may technique sa pag-promote ng self mo, diba? So kagaya nito, itong ginagawa natin, itong pagla-live, 'di ba? So eh, hindi siya direct na nagpo-promote ka ng sarili mo, 'di ba? Pero it's a way of helping, 'di ba? Kagaya nito sa inyo, helping aspiring architects ganyan. So pero it's a way also na showing up, nagpapakita ka na ay architect pala siya, ganun. So you alam ko creative kayo, mas creative pa kayo sa akin. So you need to think of ways how to promote yourself. Diba? You think of creative ways, hindi yung traditional ways lang na ganun.
Question number 9 po is, what are your notable projects and locally and abroad?
In terms of ano ah, in terms of designs, hindi pa ako nagtatap ng foreign clients. So, kasi ganito rin yan eh. Tatanungin ka din eh, asan ka ba talaga magpo-focus? Hindi rin kasi pwedeng para kang ano eh, chop suey na kuha ka foreign, kuha ka local, ganyan. Medyo parang maloloka ka eh. Kaya kailangan focus, may focus ka din. So, ako nagpo-focus ako local lang here. Before, ang target ko lang is nasa nearby Cavite lang. Kasi dito ako eh. Yun before. Pero netong natutunan ako na ano, ng digital marketing, nag-expand ako ng hanggang nationwide. Doon pa lang ako, wala pa munang abroad, nationwide. So, pwede na akong, nag-accept na ako ng projects nationwide. Before, stick lang ako sa Cavite, nearby Cavite, ganyan. So, ganun. So, ngayon, nationwide. So, ang mga projects ko na na-handle, mostly, mga ano kasi, private residential. So, hindi siya ganong notable na siguro yung sasabihin nyo na sikat, ganyan. Hindi, kasi mostly mga ano kasi siya, private owned. So, hindi, siguro yung sikat, yun yung way before pa nung nag-employee ako sa SM, siguro yung pwede natin sabihin. Kasi nga, mga ano yan, yung mga stores sa loob ng mall. Pero here, locally, meron pa rin naman mga stores. Meron din mga stores, may mga companies. Yun. Pero to mention, siguro pwede tayong mag-check dito sa website namin para makita niya talaga yung mga project niyo. Siguro mag-name na lang ako. Ayan, nakapag-design kami sa Ayala Alabang. Meron kaming design din na para sa Antel Grand, Leylandia, yan, sa may Intramuros, Express 360, mayroon tayong call center, mayroon tayong home improvements, sa Paranaque, yan, sa condominium, Astera Condominium, mayroon din tayo sa Cavite City, mayroon din tayo dito sa BF Homes, Las Piñas, mayroon din tayong Habay Bacoor, mayroon din tayo sa Centennial. So, usually, ayun, medyo to mention, pero pwede tayong mag-base, mag-ana dun sa website. And then, siguro ang ma-highlight ko lang din dito, biggest project ko na na-contract sa isang client is 12,000 client lang. And then, during this pandemic, na wala akong office, ganyan, nagkaroon din ako ng contracted during the peak of the pandemic, mga nasa 7 million construction projects.
Next question po. Proceed na po tayo sa question number 10.
What are your future plans for your firm? Bali, ito po nga, may mga balak niyo po sigurong improve sa future para po sa ikabubuti pa po ng firm niyo po.
Sa akin, mostly, ang goal ko is to strengthen and then continue ko lang yung ganito. and then more focus, and then mag-offer ng marami kasi naghahanap ng mga ano eh, yung assistance din to into bank loan or pag-ibig loan, housing loan, ganyan. I'm looking into that na pinag-aaralan ko mabuti, and then para mas lalong ma-help yung mga gusto magpagawa ng bahay. And then i-expand ko pa yung ano network, pero ang target ko pa rin talaga is in the Philippines. So hindi muna ako mag foreign, so focus ako dito Philippine market, mga OFWs, ganyan po. Basta ang land is nasa Philippines. So, hindi pa ako na wala pa sa ano ko yung foreign clients for now, for the firm. And then looking din ako ng mga partners, collaborators para makapag expand pa. Okay, ayan. So I think that's it. Thank you sa kina Angelica Sanchez, Christopher Condan, Justin Gensaya, Carl Amoyan, Ayla Clarice, and Pamela Kayla Kanaya. So thank you so much. And I'm going live every Tuesday inside my community. Ayan. So ito yung naka-plug. So join lang kayo sa Facebook page Bed Dream Home Construction Tips, yan, FB page. Yung download your free Tipid Dream Home Construction Tips ebook. So ito free to, so just register dito sa link. Ayan. So ilalagay ko din tong link sa mga captions. Ayan. And then if you have other questions and then you want you are looking for working with me and also with your project, ayan, just book a call, a 15-minute architect consultation call with me. Ayan. So, ito din yung aking calendar link. Ayan. So, thank you so much and hope to see everyone again on my next live. So, it's Tuesday, 8 p.m. So, see you soon. Bye!
Dreaming of building your ideal house? Wanting to start a business? Turn the dream into reality and start building your house and business. XJG Architecture will help you from planning and design, permit and processing, carpentry and painting, electrical and plumbing, exterior and interior finishes, general construction, masonry and metalworks. At XJG Architecture, we will help you intelligently design and plan your space. We deliver efficiently and effectively.
If you are planning to construct your dream house but don't know where to start, the requirements needed for a building permit, the rules and regulations of the NBCP, and you want to save time and money, XJG Architecture will help you with all of that. With architects adept at solving problems, knows the law, can help you save money and make your life easier. Turn your dreams into reality and book a consultation today.